Klassinen totuus kuuluu, että meitä on moneen junaan, mutta sitten on vielä ne, jotka jäävät asemalle. Tämä ohjelma ei kerro heistä, vaan tämä ohjelma kertoo meistä, joita on tänään täällä 23 minuuttia jälleen seurassanne. Tervetuloa mukaan.
Heikelä Koskelo. Ja vieraana on kosmopoliitti maailman kansalainen ja pohjanmaalainen turkisisäntä samassa yhdessä kehossa, Akseli Herlevi.
Kiva olla täällä.
Mitä kuuluu?
Aivan hyvä kuulla, että tuli suoraan töistä ja tästä sitten takaisin työmaalle.
Mahtavaa.
Tämä on normaali arki.
No sitä se on yrittäjän arki. Hei, semmoinen juttu on sanottava tässä vaiheessa kaikille teille, jotka seuraatte tätä. Tehdään kaksi osasana tämä Aksun jakso, eli ensin 23 minuuttia tässä ja sen jälkeen jatketaan vielä Podimon puolella. Ehkä siinä jälkimmäisessä osassa sitten puhutaan enemmän niistä asioista, mitkä on hänen tiukinta ydintään.
Kysytään siinä Akselilta, että mitkä on turmeltuneimmat ravintolaillalliset, mitä herra on syönyt ympäri maailmaa. Tulkaa sinnekin messiin, mutta nyt mennään ensimmäiseen olennaiseen kysymykseen, joka on se, että ootko Akseli ikinä ollut itse lakossa?
En ole ollut kyllä lakossa.
Ehkä se yrittäjille voisi olla vähän vaikeatakin, mutta ehkä joskus nuorempana.
En ole nuorempanakaan. Mä en oikein tiedä, mikä ajatus on itseä niin kuin raivannut aina nuoresta pitää. Mä en ole koskaan kuullut liittoa, enkä koskaan ole hakeutunut mihinkään kassoon, enkä ole ikinä. Mä oon jotenkin ajatellut, enkä ole hakenut Kelalta mitään. Mä oon jotenkin ajatellut, että tämä täytyy itse hoitaa tämä homma.
Tämä on mulle vähän yllätys, koska mitä mä oon nähnyt mediassa kuvia näistä ahtaajista, niin jotenkin sä ehkä sopisit sinne rivin jatkoon.
Niin, ehkä siinä on joku kerta, jos menee ravintolaan kurimuksessa nurin, niin mä voin lähteä ahtaamaan sitten.
Tuohan voisi ottaa vittuilulle, mitä sä just sanoit.
No, on parrakkaita poikia usein, punainen nauha tuossa. Mutta sulle ei niin lähtökohtaisesti lakot maistu. Miten, onko se vaikuttanut sun omaa bisnekseen nyt nämä lakot, mitkä tässä kuukauden pyöri?
No, on kai välillisesti sillä tavalla. Kyllähän toi ehkä niin kuin ylipäänsä tämän koronan jälkeen, miten ravintola on mennyt, niin kyllä se niin edelleen on haastavaa. Että jostain luet, joka viides vai kuudes ravintola sinnittelee koko ajan, kun konka partailla, ja eihän se helppoa tietysti meilläkään ollut. Että tietysti iso osa, meillä jäi saa burgerimiesohjelmaa, että on saatu pidettyä niin tällaista epäreilua kilpailua, ja tuo pystyssä useamman vuoden ajan, mikä on varmaan auttanut. Mutta kyllä nuo jotkut lakot, mitä tässä viime aikoina on ollut, sillä tavalla on vaikuttanut, että sitten täytyy miettiä, että mitenkin pääsee töihin. Että nyt tosi bussit on kulkenut, mutta aikaisemmin kyllä se aina jollain tavalla vaikuttaa.
Hei, ennen kuin puhutaan lisää Suomen tilanteesta toivottavasti ja kaikista siitä, mitä sä ajattelet nykymenosta, niin sä kerroit tuossa ennen kuin aloitettiin, että sä kävit Ukrainaa heittämässä itse asiassa meidän yhteisen yhteistyökumppanin tavaroita plus kaikkea muutakin. Kerro vähän reissusta.
Joo, viime kesänä. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, kun seuraa jotain tämmöistä burgerikanavaa sitten sosiaalisessa mediassa. Joku oli sitten Ukrainassa syömässä burgeria ja kehui sitä, että oli hyvä ruoka. Mä aloin miettiä, että hetkonen, että tämä ei ole tullut mieleenkään. Tämä on ihan uusi ajatus, että miten se joku on burgerilla ja ravintolat aukeaa. Sitten mulla on vähän haastattelee ja kyselee sitten ympäri ämpäri. Ja syntyikin tällainen ajatus, että joo, maassa käydään niin kuin ikävää tilannetta ja sotaa tällä hetkellä ja puolustaa niin kuin omaa meininkiänsä siellä ihan elämäänsä täysin. Mutta elämähän jatkuu ja arkihan rullaa siellä kuitenkin, missä sitä nyt ei just paikallisesti sodita. Niin mä aloin sitten miettiä, että mä lähden sinne kesälomareissulle, koska sain tällaista signaalia, että onko tämä niinku ihan kosheri mennä sinne, niin viesti oli vaan se, että ne on aika tyytyväisiä, että jos siinä matkailu tällä hetkellä vähän niinku on kyykyssä siellä.
Kato vaan.
Että siellä on ainakin hotelleissa on hyvin tilaa ja kaikki ravintolat auki, että sinne vaan, että jos se vaan niinku itselle sopii. Sitten mä aloin miettiä, että no, mä lähden sinne. Ja sitten tuli vähän sellainen tietynlainen epäilyksen peikko siitä kuitenkin niinku mieleen, että jos mä lähden sinne ihan muuten vaan, niin mä voisin samalla kerran mennä, niin samalla viedä jotain tarpeellista mukana. Ja siitä sitten lähti, että aloin ensin somessa kyselee, että halusiko joku lahjoittaa jotakin tavaraa, että paljon yhteistyökumppaneita ja muita. Sitten alkoi tulee vähän viestiä, että no, mulla olisi 4 villasukat ylimääräisesti sitten, ja tyttäreltä on jäänyt pieneksi yksi paita. Ja tälleen mä olin, no okei, en mä voi tähän lähteä, koska ei sielläkään enää tarvittu sitten ihan kaikkea mahdollista tavaraa, vaan enemmän oli semmoista hyödyllistä, että miten saada uudelleen rakennettua niin kuin maata, työkoneita ja sitten just mitä sotilaat tarvitsee. Se oli ihan valtava määrä kaikkea listoja, mitä on nähnyt, että mitä siellä tarvitsee. Ihan tavallisia asioita, rautakankia, työkoneita, ruokaa, tällaista jotain, koska meininkin oli kuulemma niin, että silloin ihan niin kuin konfliktin alkuvaiheessa niin ei ollut tavallaan mitään ruokaa, niin ajoi rekka pihaa, missä oli jäisiä puolikkaita lehmiä ja semmoinen tiputettiin siihen, niin kuin, että veistäkää tästä jotain. Ja se tilanne oli aika epätoivoinen niin kuin alkuvaiheessa ja tietysti varmaan edelleenkin paikoin. Niin ajattelin, että okei, no jos mä saan jostain safkaa jotain, mikä säilyy hyvin, niin voi viedä. Ja Riipiselle soitin ja sanoin, että mä lähtee lava tulee välittömästi. Että ilman muuta lomaa.
Kuivat liian kuusamosta liikenteeseen. Mikälainen kolonna siitä sitten muodostuu? Puhutaanko me nyt yhdestä pakettiautosta vai?
Semmoisella yhdellä jakeluautolla saatiin niin kuin lainaa sellainen. Ja oliko meillä 14 kuormalavaa sitten niin kuin kaikenlaista. Sillä oli kolme lavaa, työkoneet, sähkölaitteita, pieniä sahoja, porakoneita ja tällaisia. Niitä sitten meni paikalliselle palokunnalle. Porodiankkaa vietiin siihen Kiovan lähimaastoon ja jo. Sitten siellä oli aikamoinen vastaanottokomitea valmiina sitten, missä kierrettiin, katsottiin niitä erikoispaikkoja sitten. Meitä kiinnosti erityisesti se Hostomelin kenttä. Että jonain päivänä varmaan niin siitä kirjoitetaan ehkä enemmän ja tehdään elokuvia ja muuta. Että se oli ratkaiseva, yksi niistä ratkaisevista käännekohdista. Ja siinä me käytiin kentällä.
Niin se oli sen ihan sodan alkuaikana se Hostomelin kenttä. Ja ne Venäjä olisi tuonut ne laskuvarjojoukkonsa, mutta jotenkin Ukraina sitten onnistui päihittämään.
Niin, joo, joku tämmöinen siinä oli, että noista paikallisporukat pystyi niin kuin sulkemaan se kentän käytön. Ja silloin ne isot kuljetuskoneet, mitkä oli ilmeisesti jo ilmassa, kääntyikin takaisin sitten. Se oli varmasti yksi sellainen, että se sillanpääasema siihen olisi voinut ratkaista tuon koko meiningin aika piankin, mutta eipä nyt käännykään niin. Kohtalo ollaan erikoinen sormi, että se välillä tarttuu asioihin mukaan ja ei aina mene niin kuin suunniteltu on.
Menittekö te Valko-Venäjän läpi sieltä jotakin tai mitä reittiä?
Ei vaan ensin tuosta Via Baltikaa ja sitten Puolan kautta ja sitten Puolasta raja yli. Joo. En muista, mikä se rajakaupunki oli, mutta siihen mentiin, me oltiin aika lähellä iltaa sitten, siihen meni siinä rajalla aika pitkään, niin mentiin sitten Lutskiin yöksi, joka olisi kohtalaisen lännessä. Mä katsoin sitten vaan joku hotelli siitä, hotellis.comissa tai Bookingista, josta katsoin, että mistä saan. Mä katsoin joku siisteimmän butiikkihotelli, mikä oli 5 tähden semmoinen, ihan niin kuin meillä menisi jokin butiikkihotelliin siihen. Se yö oli varmaan 20 €, sisälsi aamiasi, missä kokki teki ihan mitä tahansa. Jotenkin se oli samaan aikaan niin kuin kummallista se meininki siinä, että joo, tässä mä istun nyt syömässä maassa, joka käy sotaa, ihan huippuhotellissa, huippuaamiasta, joka ei maksa niin juuri mitään.
Hummeria,
jotenkin tälleen näin. No siitä sitten jatkettiin matkaa sitten sinne Kiovaan päin. Ja siinä matkalla nyt sitten, kyllä sinne näkyy jälkeen sitten, että on siellä sodittu, mutta.
Joo. Tai jos me puhutaan vähän gastronomiasta samalla, niin sait sä jotain hyvää borssiburgeria tai ylipäätään sait sä hyvää burgeria Ukrainassa keskellä sotaa?
En mä päässytkään burgerille sitten, mutta siellä oli sitten, mihin mentiin yöpymään ja vietiin se kuorma sinne Borodiankkaan, niin siellä sitten osuttiin tämmöisen betonitehtaan asuntolassa sitten, joka oli uudelleen sitten korjattu, ja siellä sitten mammat teki viimeisen päälle pöydän, missä oli kaikkea niitä alkupaloja ja muuta niin kuin ihan hurumykkejä. Sitten mentiin vielä perinteiseen ukrainalaisen ravintolaan sitten Kiovassa illalliselle vielä siinä. Siinä oli aika paljon kaikkea paikallista herkkua, muun muassa borssia oli, pelmeneitä.
Lehdistä luin, että McDonald'sikin on ollut auki Kiovassa, että siinä mielessä burgerimiehen saapuminen, niin ei nyt välttämättä ole mikään maailman ihmeisiä.
Ei se varmaan mikään, tuskinpa siellä ei ole kauheasti mikään niin kuin muuttu siitä hyvästä, mutta jotenkin ajattelin sen, että jos voi avuksi olla, niin ollaan avuksi. Ehkä valtiot sitten auttaa valtiotasolla niitä toisia, mutta sitten yhteisöt auttaa yhteisöt. Meillä on Suomessa sellainen harha, että täällä on aina joku auktoriteetti, joka aina huolehtii meistä kaikista, mutta niin, muualla ei ole ihan niin. Ja sitten silloin yksittäisenkin ihmisen panoksella on väliä. Kiitos vaan niin tässä ihan kaikille, jotka olivat mukana sitten näissä tuotelahjoituksissa ja muuta. Itsehän tässä vaan vietiin se paikalle ja saatiin hieno elämys siellä ja kokea heidän vieraanvaraisuutta.
Tästä me päästäänkin jännittävästi tähän Suomen tilanteeseen. Mä oon samaa mieltä sun kanssa. Meillä on sellainen valtiouskonto, että me ajatellaan jollain tavalla, että valtiojohdon ja ylipäänsä johtajien tulee selvittää tämä kaikki. Ja sitten tuntuu, että vuosi vuodelta on niin kuin vähemmän sellaista, että olisi joku yksittäisten ihmisten keräämä liike jollekin asialle, että saataisiin juttuja muutettua. Itse koen sen vähän ongelmallisena, en tiedä miten itse ajattelet.
No kyllähän tässä niin kuin jotenkin, jos tässä nyt yrittäisi jotenkin kielikeskellä suuta, mutta tässä ei ole mitään isompaa niin kuin sillä arvolla taustaa näin, mutta kyllähän se on musta niin kuin yksilön vastuu tavallaan ehkä välillä hämärtyy täällä niin, että jos ei sulla töitä, niin se on vähän niin kuin Kelan vika, ja jos sä oot kipeänä, niin se on vähän niin kuin lääkärin syytä, ja mennään lääkärin, että aina on joku, johon voi niin kuin turvautua, ja se on välillä ihmeellistä. Niin kuin.
Joo.
Että ehkä tässä voisi itse, niin kuin, ja sitten mä oon tietysti kai itsekin yrittänyt niin kuin petrata ja koko ajan kasvaa ihmisellekin siihen suuntaan enemmän, että itse tässä nyt vastataan sitten omasta onnellisuudesta lähinnä, ja tavallaan eihän se, ketä me ollaan, niin eihän se välttämättä ole meidän syytä, mutta se on meidän vastuulla kuitenkin.
Isäntä sanoi, ja miten näet Suomen tulevaisuuden, näyttääkö se valoisalta vai synkältä, miten sä hahmotat?
No, itse on ehkä sellainen niin kuin umpi optimisti aina noin tekemiseen, mutta eihän tämä nyt niin kuin mitään herkulta nyt tällä hetkellä näytä, että en mä tiedä, mistä asiasta se on välttämättä kiinni, mutta tossa, jos se on rautisvirtaa ja muuta, mitä tapahtuu, niin kyllä tämä on niin kuin huonoa suuntaan menossa.
Vähän sen tappiomieliala on luontainen seuraus siitä, että menee vihkoon. Mutta kun sä puhuit tuosta aloitteen ottamisesta ja vastuun kantamisesta, niin miten me saataisiin käännettyä tämä ilmapiiri jotenkin piirun verran positiivisemmaksi ja semmoiseksi, että meillä olisi vähän uskoa siihen, että kyllä me voidaan niin kuin handlata nämä asiat?
Kyllähän se vastaukäymisten seassa niin on välillä haastava löytää niitä optimistisia kulmia, mutta tuossa miettii ihan, ja eikä minulla mitään vastauksia välttämättä ole, mutta omasta elämästäni ja ehkä yrittäjäuraltani just sellaista, että silloin just kun tuntuu, että nyt niin kuin hanskat tiskiin, niin se on just se vaihe, milloin pitäisi vaan niin nostaa ylös ja jaksaa vaan. Että.
Ja.
Jos et jaksa, niin koita jaksaa. En mä tiedä, mulla ei ihan hirveästi vastauksia välttämättä tuohon, mutta...
Ja klapeja uuniin ja all right, vai miten sun sanonut?
Niin. Puita.
Puita.
Joo, uuniin, mä tein oma versio.
Niin. Mutta se on lähes varmaan se, että itsestään niin ei, mikään ei tapahdu. Että kyllä jotain pitää tehdä sitten. Mutta itse yritän hoitaa sen niin, että yritän pitää mahdollisimman tervettä liiketoimintaa yllä ihmiset töissä ja niin tuoda elämyksiä ihmisten elämään. Et silloin tällä on vähän tuskailu niin tuon oman ammattini kanssa, että kuinka tärkeänä nyt pidän itse sitä. Ja sitten kun jos vertaa vaikka nyt korona-aikana hoitajia, lääkäreitä ja viranomaisia, palomiehiä, palonaisia ja poliiseja ja muita, mitkä tekee tosi tärkeitä duunia, niin jotenkin itse vähän kokenut sen semmoista huonoa fiilistä välillä, mutta toisaalta...
Hei, me tehdään sielun roskaruokaa tässä.
Sielun roskaruokaa ja sitten
joo, me ollaan... Joo, se ravitse.
Niin, mutta monesti ravitse. Sitten taas oma juttu, että en mä haluaisi myydä niinku kaloreita ja hilareita ja tällaisia, vaan enemmänkin elämyksiä. Mutta ehkä sitten mä oon olemassa siksi, että mä haluan olla tekemässä ihmiset onnellisempi.
Joo.
Ei sekään huono.
Mainitsit tuon covidin, mulle jäi mieleen korona-aikaan, sä teit sellaisia tempauksia välillä, saa vasta ikkunat kadulle ja se oli Finlandia vai mitäs se menikään ulkomuistista?
Joo, Finlandia silloin. Se oli vähän tosiaan tylsää himassa olla, niin mä avasin ikkunan välillä ja sitten päräti aina Finlandiat soimaan. Kyllä siinä parhaillaan muutama ihminen oli, en mä tiedä mitä naapurit meinasivat, mutta soitin sitä aika lujaa kyllä.
Joo, se oli komeen näköistä ja siinä mielessä, mutta kertoo ehkä susta vain ihmisenä, että sä tykkäät ryhtyä tällaisiin juttuihin, niin kuin tempauksiin, hankkeisiin.
Joo, mä muistan joskus nuoruudessa kävi semmoinen juttu, että vaikka on niin erikoinen tapaus, mutta mä olin Kokkolassa yläasteella ja liikuntasali tuli Jari Sillanpää esiintymään. Ja mä mietin silloin, että mä käyn pyytämään Jarilta nimikirjoituksen, mutta mä en rohjennut lähteä, eikä rohjennut kysyä. Ja se jäi kaivaa mun mieltä niin pahasti se juttu, vaikka se on kuinka kummallinen nyt kun ajattelee, että mä en jätä enää mitään puolitiehet. Jos mä haluan jotain, niin sitten mä teen ja kokeilen sitä ainakin.
Onko sun silti sun nimmari hommattuneen?
Ei ole, eikä ole ihan... Välttämättä tarvetta hakeakaan, mutta...
Niin nykyään se on niin,
mutta, mutta siitä jäi vaan se mieleen, että mikä ylipäänsä kaduttaa niin kuin elämässä, niin ei ne tehdyt asiat juurikaan jää niin kuin vaivaa. Enemmän se, että vitsi, mä olisin halunnut tehdä. Jaa. Mä olisin silloin halunnut sanoa sille ihmiselle, että mä rakastan sua, vieläkö se oli mahdollista. Tai mä haluan silti koittaa, että olisiko musta tähän yrittäjäksi, että jos mä teenkin hampurilaisia, mä sit tykkään. Mutta jos ei niitä tee, niin se jää kaivaa.
Ja tuohon liitännäinen, niin harva kuolivuoteellaan pahoittelee sitä, että tuli tehty liian vähän töitä. Sekin on niin kuin yksi, mille... Tälle ehkä yrittäjän miehenäkin niin helposti tuppaa tekemään aika paljon töitä.
Joo, niin se on. Just kun katsonut näitä tai lukenut lehdistä, kun vanhuksia haastatellaan vähän niin kuin sitten, kun ollaan jo ehtoa puolella, niin että mikä on jäänyt kaduttaa elämässä, niin näkyy jäänyt aika hyvin mieleen se, että olisi pitänyt tanssia vähän enemmän, olisi pitänyt tehdä pikkasen vähemmän töitä. Näin, mutta nythän tämä on mun unelmien täyttymistä, kun saa tehdä sitä omaa intohimoa, niin ei sitä koe työnä silloin.
Sä oot kokki, mutta sulla saattaa olla myös mielenkiintoinen näkökulma siihen, että mitkä on Suomen systeemät ravintolat. Olisiko ne jotain muuta kuin Bas-Bassia ja Helsingin Kympin alueelta löytyviä juttuja? Mitkä on sun mielestä kaikkein päräyttävimpiä juttuja, mitä Suomesta löytyy?
No suosikkiravintola on ehkä, se on kylläkin Helsingissä ja Grön on ihan huikea. Musta niillä on hauska tarina olla, miten ne on kasvanut ja edennyt tuohon pisteeseen, missä on nyt ja aivan huikeita illallisilla aina. Aina kun mennyt siinä, mutta eihän sitä nyt sitä tähtiruokaa jaksa ihan niin kuin joka kerta kuitenkaan vetää. Että, harmi tietysti nyt on remontissa, mutta Yrjökodan uimahalli, Cafe Yrjö on ihan suosikin ravintola.
Siinä on herkkaan meininki.
Niin, siinä voittaa lohikettua kylpytäkin päälle. Se tuntuu hyvältä.
Harmaata sen kylkeen.
Siis täytyy sanoa, että tämä on harvinaista ja ikävä kyllä remontissa. Mä en tiedä varmaan todella pitkään. Niin kuin tuntuu, että jokainen uimahalli on. Mä en tiedä, mikä niissä uimahalleissa on ongelmana, mutta ne on aina rempassa. Mutta se on niin kuin harvinainen siinä mielessä, että sun pöytiin tarjoilu sellaisessa niin kuin historiallisessa miljöössä vielä kaariholvit ja sitten nimenomaan pyyhelanteella tai kylpytakilla. Me ollaan varmaan nähty joku kerta siellä Yrjökadon uimahallisia ylätasanteella. Niin siitä tulee vähän boss-olo, kun sä saat tosiaan pöytään kannettuna kaiken.
Sitten tulee mieleen toi Johannes Paukku, Hyvät herrat, legendaarinen sarja, missä vedettiin tärpättiä kylpytakit päällä.
Kyllä, ja vähän niin kuin tässäkin ohjelmassa, niin aika tuoreita tarinoita oli siinäkin. Ne oli päivän polttavia aina aiheita. Se oli ihmeellistä, miten ne saisi järjestyä aina samana päivänä aina pihalle. Ne oli...
Toden totta, myöhemmin ilmeisesti kuvasi sen yhden klipin, missä on tuore sanomalehti. Kaikki muu oli tehty edellisenä päivänä.
Okay.
hieno illuusio. Joskus kertoi sen, että lauantaina käsis, sunnuntaina harkat, maanantaina kuvaus ja tiistai päivänä, kun se tuli ulos, niin kuvattiin ne iltalehti. Kuvat, eli ne, missä se henkilökunta aina päivitteli, että mitä perkelette tänään taas otsikoissa. Niin.
Joo.
Pitäisikö me puhua Lapista vähän? Reissannut paljon reissulassana tuolla ympäri maailmaa, mutta sitten sulla on ainakin pieni osa sun pienestä sydämestä Lapissa. Niin kuinka korkealle sä ränkkäät Lapin niin kuin ylipäätään kohteena?
Kyllä mä aika korkealle se rankkaan. Tietysti se on tullut paljon yhteiseen ystävämme Mäntykankaan Tepin kanssa pyörittyä niin kuin aikanaan. Sitä kautta on sitten tutustunut ehkä siellä niin kuin porukkoihin myös, mutta... Kyllä mä rakastan Lappia jotenkin siellä tuntureiden päällä. Tunturi tuulten vietävänä, se on hyvä olla semmoinen ehkä ajatuksen sellainen pieni huuhdontapiste, niin se on hauska. Jos on vähän jotain pieniä maallisia murheita, niin kyllä ne sillä sitten miettii, että no ei ne nyt ehkä niin isoja olekaan.
Niin ja ei itsekään välttämättä ehkä ihan niin merkittävä tapaus, kun tuntuu, että on yksi lumihiutale muiden joukossa.
Niin, kyllä.
Vietävänä. Se on ihan selvä. Mulla on se käsitys, että Lappi on tällä hetkellä siinä mielessä poikkeuksellinen alue Suomessa, että tämä bisnes edelleen vetää ja kasvua tapahtuu. Ja tuntuu, että tämä turismi tänäkin talvena on ollut aika laista. Mitä kaikkea brittejä ja kiinalaisia siellä nyt on niin kuin sadoissa tuhansissa. Niin onko sinulla sama näkemys? Meneekö Lapissa edelleen juna puksuttaa?
Joo, tämmöinen käsitys mullakin on siitä, että kyllä siellä menisi ihan, että ainakin mitä tutut sanoo, että jos niiden kannattaa vuokrata Airbnbin kämpäksi oma kaupunkiasutus, jotta perheen kanssa pääsee Los Angelesiin, niin se ehkä kertoo vähän siitä, että kuinka paljon siellä on kysyntää ja sinne ehkä sitten niin kuin paljon myös rakennetaan ja laajennetaan ihan valtavasti se juttu. Että osa tietysti vierasta ketä on, niin se mua mietityttää, että miten ne tulisi uudestaan sinne, kun ne kerran maksaa aika hyvä summa siitä, että pääsee joulupukin syliin ja näkee lunta. Ja onko se enää sitten seuraavalla kerralla, että Lapin ehkä hyvä miettiä myös sitä niin kuin jatkumoa. Ja kyllä sitä on paljon puhuttu, että miten ne saa sitä kesää kaupallistettua paremmin. Että tämähän on aika tarkalla ja melkein tiedetään ne viikot, milloin niin kuin siellä tapahtuu.
Niin, siellä on ruskamummot johonkin aikaa vuodesta ja sitten tulee talvikausi.
Joo, britit tulee tiettyä aikaa ja asiallisesti tiettyä aikaa vuodesta aina.
Joo, ehkä siinä on joku Lapin taika kuitenkin, mikä sitten ihmiset voisi saada sinne takaisin. Ainakin itse niin väitän, että ehkä mä oon vainoharhainen tai jotain, mutta väitän, että on citypoikakin päässyt siitä vähän jyvälle. Että siinä on joku semmoinen siellä naavan keskellä, kun on ja tuulihuhtoajatuksiin, niin siinä on sellainen tietty rauhallisuus.
Hei, tästä päästään tähän semiajankohtaiseen aiheeseen, tähän saamelaiskohuun, joka oli tämä Katarina Sourin taideteoksen ympärillä Lux Helsingissä, että saako saamelaisia kuvata niin ja näin. Sitten sieltä on vähän kuulunut sieltä pohjoisesta, että jotkut ihmiset ei enää uskalla turisteina ostaa paikallisten tekemiä käsitöitä, koska he pelkää, että se on kulttuurista omimista ja heille sitten sanotaan, että et sinä saa ostaa tuollaista saamelaiskäsityötä. Mikä sun näkemys tästä?
No, ei ole välttämättä ehkä aina suosituin ajatus. Mä oon ostanut kyllä käsitöitä ja aina tuolta reissulta. Muun muassa on sellaiset niin kuin Dreamcatcherit, jotka on Navajo intiaanien alkuperäisasukkaiden tekemiä tuolta Jytähistä. Ja ei mulla tullut semmoista kulttuurisomimisfiilistä siinä, että mikä nyt on sitten kulttuurista omimista. Joku ajattelee, että mulla on rastat päässä, niin se on kulttuurista omimista. Ja tuotahan voi jatkaa aika pitkään, mutta...
Sulla on Stetsonin nähty päässä myös.
Että... Joo, Stetsonin päässä aina. Eikä se... Jotenkin se, ajattelen, että ehkä ongelmia on vähän liian vähän tai ne on liian pieniä, että sitä voidaan rakentaa. Nyt tietysti tämä aika on sellaista, että kaikista on voinut pahoittaa mielensä ja ihan herkästi pahoitetaan mieli vaikka joku toisenkin puolesta, vaikka ei niitäkään kysytty mitään. Niin. Ehkä se on sitä, että se kulttuuri tuodaan myös sitten jollain tavalla esille ja ehkä se saa yhden äänen lisää johonkin asioihin, tärkeisiin asioihin enää, mutta musta jotenkin vähän oudolta kuulostaa. Jos ajattelee vaikka suomalaisia, niin ollaanko me joku kulttuuri, mistä meidän Itä-Suomessa meidän perinteet tulee itärajan toiselta puolelta ja Länsi-Suomessa ne tulee Ruotsista ja Lapissa ne on monenkin maa-alueella.
Ja joka paikassa tulee Saksasta. Ja...
joka paikassa tulee Saksasta ja nyt meidän lainasanat tulee jo Amerikasta. Ja se ajatus... Ehkä ei saisi puhua enää nuorisokieltä sen takia, kun se on kulttuurista omimista puhua näin, mutta ehkä tässäkin itse varon sitä, että lähti sellaiseen niin kuin, turhan populistiseen näkemykseen siihen, että aina heittää tuommoista avoa, mutta että jotenkin itse ajatellut sen, että aivan sama, että se eletään omaa elämää.
Musta siinä on riskinä, että me museoidaan Lappi. Me pysäytetään aika ja todetaan, että nyt mikään ei saa muuttua, mihinkään ei saa koskea. Saa katsoa, mutta ei saa ostaa käsitöitä mukaan. Mm. Ja sitten me ajatellaan, että se tuottaa kukoistusta ja elävää kulttuuria. Mutta sehän tuottaa pystyyn kuolleen museoidun kulttuuri. Mm. Niin se riski olisi ehkä hyvä välttää. Et samaan aikaan, kun Suomessa on opittu arvostamaan viimeisten vuosikymmenten aikana Euroopan ainoita alkuperäiskansaa, saamelaisia, niin ei pidä varmaan sortua myöskään sellaiseen ajatteluun, missä sitten ruvetaan museoimaan jotain kokonaista maakuntaa pohjoisesta, koska se ei todellakaan tule tuottamaan elävästä lopputulosta.
Niin, ehkä saamelaiset jollain tavalla pitäisi järjestää, että he saisi äänensä myös kuuluvia, että sitä ei tarvitsisi tuolla tavalla tuoda, mutta että mä oon ihan samaa mieltä, että kannattaisi vähän säilyttää paremmin kyllä. Just nimenomaan alkuperäiskansa, ja meidän ehkä kannattaisi yrittää oppia sieltä jotain, niin kuin vaikka luontoyhteydestä ja tällaisesta näin, että jos tietysti vähän kaukaa haettu, mutta amerikkalaiset lapset tunnistaa tuhansia erilaisia brändejä, mutta ei 20 enempää kasvia tai lintua osaa nimetä, niin ehkä osittain ollaan jo vähän kaukana.
Oletko lintubongari?
En mä lintubongari, kyllä mä tykkään luonnossa olla, ja kyllä mä sieltä niin yritän aina skauttailla, että mahdollisimman tunnistaa jotakin.
Joo. Hei, mitäs Lapin lisäksi vielä, jos kehutaan vähän Suomeen tähän, ennen kuin jatketaan Podimon puolella, niin mitä sellaisia juttuja Suomesta, mitkä on ollut päräyttäviä? Heitäisi jotain kotimaan matkailuvinkkejä, jos tässä nyt haluaisi laittaa moottorit ihan kuumaksi ensi kesänä, niin onko jotain sellaista, mikä tulee mieleen?
No, kyllähän meillä tietysti se yksi, tavallaan Lapin lisäksi yksi sellainen erikoinen puoli on tässä tietysti on saaristo, mikä on tässä Suomen ja Ruotsin välissä, niin mun käsittääkseni sellaista saaristoa ei niin kuin muualla maailmassa oikein ole, että jos mä jostain olen muistanut tämmöisen knopitiedon, että Suomessa ja Ruotsissa on 98% kaikista maailman merimerkeistä. Ehkä se kertoo siitä, että me kirjoittaa kaikki ylös johonkin ja meillä on 1000 viranomaista kirjoittamassa merimerkkejä pelkästään. Mutta ehkä se on myös sitä, että on myöskin hyvin karikkoinen se saaristo. Se on
siellä on varmaan oikeuksia. Miljoona karia tuossa. Ei hirveästi liioittele, jos sanoo, että on miljoona kiveä tuossa rannikollamme. Se on totta.
Vaihdetaan tämä seuraavassa jaksossa, joka julkaistaan siis Podimon puolella, ottakaa ehdottomasti haltuun tuo linkki tuosta alta, saatte 45 päivää ilmaista kuuntelua, niin me ehdotetaan, että keskustellaan vähän turmeltuneimmista ja paheellisimmista aterioita, joita sä oot Akseli syönyt eri puolilla maailmaa. Ja mua kiinnostaa itseäni, että kun 40 tässä häämöttää, niin kuinka kauan herra aikoo vetää kaasupohjassa valitulla polulla, joka sisältää aika paljon aika herkullisen näköisiä hampurilaisia. Keskustellaan muun muassa tästä, tulkaa ehdottomasti messiin.
Joo, tämän lisäksi tarkoitus olisi käydä myös vähän ravintolaskeneä läpi Akselin kanssa ja muun muassa Savoy Teatteriin saapuu Michelin Guide viettämään gaala-iltaa. Puhutaan siitäkin. Linkistä saa 45 päivää. Se on paras tarjous markkinoilla. Avatkaa tili, ei tarvitse maksaa mitään. 45 päivää menee kuin siivillä ja sieltä näkee tosiaan 6 jaksoa viikossa tätä huttua.
Onko sulla Akseli jotain viimeisiä sanoja ennen kuin tämä ensimmäinen pätkä päättyy?
No se on ihan mielenkiintoinen aihe, ne turmeltulevat illalliset, niin voidaan avata sitä, koska säkin on tullut yhdellä sellaisella
mukaan. Mä en myönnä mitään.
missä tämä on tapahtunut?
Helsingissä.
Helsingissä turmeltunut illallinen. Ei kuulosta yhtään Koskelalta.
No niin, luvassa paljastuksia. Mä kiellän kaiken. Hän ole syönyt koskaan mitään muuta kuin ilmaa.
Toisen pettymisen merkki, kun sä riisut noin rillit, niin se tarkoittaa sitä, että jotain kauheata on luvassa.
Mahtavaa, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.